No niin, ensimmäinen Johanneksen kirja ja sen viides ja viimeinen luku. Tässä perjantaina ja eilen hiukan aina välillä opeteltiin sitä, että Raamattua selitetään Raamatulla ja paljon saadaan auki sillai. Ja se on se hyvä perussääntö. Nyt ensimmäisen Johanneksen kirjan viidennen luvun äärellä joudutaan parissa kohtaa toteen, että kun me kuullaan ikään kuin vaan toinen puoli puhelinkeskustelusta, me ei tiedetä, mikä se tilanne on siellä ollut seurakunnassa, niin nämä on jotkut kohdat tosi vaikeita tietää, että mitä siellä tarkalleen on ollut meneilläänsä. Mutta katsotaan, mitä saadaan irti. Saadaan paljon. Näin uskon. Tämä on rikas ja hieno luku. Ihan ensimmäisenä, niin voisitko vaikka Anu Teija tulla lukemaan viisi ensimmäistä jaetta tästä? Joo, jos tähän mikrofoniin, niin nettikuulijatkin sitten pysyy mukana.
Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika?
Tämä lähtee liikkeelle siitä, että uskovat on syntyneet Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. Sitten puhutaan Jumalan lasten rakastamisesta. Nyt haluaisin, että siinä muutaman vieruskaverin kanssa hetken mietit sitä, että millaisessa perheessä, jos saisit ihan itse päättää ihannetilanteen, niin millaisessa perheessä sä viihtyisit? Millainen olisi se perhe, missä sun olisi hyvä olla ja elää? No niin, täällähän on ihan mukava puheensorina. Keskeytän sen nyt kuitenkin. Haluaisiko joku tähän yhteiseen pöytään tuoda jotain ajatuksia? Mitä puhelitte? Millaisessa perheessä sun olisi hyvä olla? Toisten kunnioitus ja rakkaus ja kivahan se olisi, jos ei olisi syntiä. No, sitä odotellessa, että taivaan kotiin ollaan menossa. Joo. Avoin keskusteluyhteys. Joo. Turvallisuus ja semmoinen, missä tunteiden ilmaiseminen on sallittu. Joo. Kun Jeesus on perheen pää ja sitten saadaan hänen kanssaan myös olla. Yhteisiä hartaushetkiä ja rukousia. Nämä oli tosi hienoja. Mä luulen, että mä sanon, ainakin mun oma kokemus se on, että niin kuin silloin on paljon kivempi olla, kun ollaan sovussa. Ja niin kuin, kyllä se esimerkiksi mua perheenisenä syö, jos mun lapsillani on keskenään se riitaa, tai joku semmoinen, että nyt on, toi on pienen mun lelu. Ja mikä se nyt ikinä onkaan se niin kuin kiistan syy, mutta sitten jos se jää niin kuin painamaan, että siihen palataan ja semmoinen. Yleensäkin, kun ihmisten on hyvä olla keskenään, rakkaus oli semmoinen sana, mitä monta kertaa täällä käytettiin. Ja tässähän sanotaan tässä pätkässä, mitä me luettiin, että Jumalan rakastaminen on niinku tällainen hirmu konkreettista. Eli tässä ihan ensimmäisessä jakeessa. Jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. Ihan samaa, mitä nelosluvussa käytiin. Me ei ole kukaan nähty Jumalaa, mutta me nähdään meidän vieressä oleva ihminen. Me nähdään meidän lähimmäiset. Ja tässä sanotaan, että Jumalan rakastaminen on sitä, että sä rakastat sun perheenjäseniä. Näitä ihmisiä myös, jos tämä on sun kotiseurakunta, niin näitä ihmisiä, toisia kristittyjä, sun veljejä ja sisaria seurakunnassa. Tämä on aika hurja ja syvällinen ajatus ja sitten myös miettii, että meilläkin on semmoinen niinku parannuksen teon paikka usein tässä, että mitä riitaa täällä on ja epäsopua ja semmoista kovuutta, niin ei meidän isä halua, että perheessä on semmoista. Ei taivaan isä halua sellaista, vaan hän haluaa niinku aitoa hyvää yhteyttä, kunnioitusta, rakkautta. Ja oli hyvä, että Varpu sanoi, että sitten kun perheen pää on kohdallaan, sitten kun meillä on Jeesus keskellä, Jeesus on meidän perheen pää, niin silloin siitä se kaikki hyvä virtaa ja lähtee. Ja häneltä myös saadaan kovia sanoja tai ajatuksia tai tekoja pyytää anteeksi ja ne uskoo anteeksi. Hirmu niin kuin yksinkertaisiin asioihin Johannes pakkaa ihan hirveän syvällisiä ajatuksia. Tämäkin on semmoinen, mikä meille, jokaiselle ja meille niin kuin porukkana on varmasti semmoinen, missä paljon riittää miettimistä. No, sit tässä oli tämä jännä, mitä on niin kuin usein, tai ainakin pitkään ihmettelin. Kolmosjakeessa. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kuinka monesta on joskus tuntunut siltä, että Jumalan käskyt on raskaita noudattaa? Kyllä, niin, nyt on tämmöinen julkirivin paikka. Joo. Hassu käden nostatus kohta. Mutta jos me niin vakavissa me luetaan ja otetaan todesta ensimmäinen Johanneksen kirja vaikkapa, niin kyllä tämä on mulle ollut kovaa touhua, kun mä oon tätä kirjettä lukenut. Tuntuu kovalta ravistukselta monet Johanneksen kirjeen kohdat. No, Koskeniemen Erkki, joka tässä eilen oli opettamassa, niin mä olen edelleenkin raamattukurssilla käyttää tämmöistä niin kuin ajatusleikkitehtävää. Mitä tekisit, jos saisit 8 päiväksi lomaa Jumalan käskyistä? Jos saisit niin kuin 100% varmasti tietää, että mitään pahaa ei seuraa siitä, että et välitä käskyistä tippaakaan. Mitä tekisit, jos saisit lomaa käskyistä? Otapa pieni pulina siinä vieruskaverin kanssa. Mitä tapahtuisi sun elämässä? Haluatko joku tästä jakaa ajatuksia? Mitä tapahtuisi sun elämässä, jos saisit lomaa Jumalan käskyistä? Mikään ei muuttuisi. Joo. Ja tää on niinku hirmu terve asenne, koska tää on jännä tämmönen ajatusleikki, jossa ikään kuin, joka pakottaa meidät miettiin, että miten me meidän hyvään taivaallisen isään suhtaudutaan. Siis onks hän niinku riistäjä, joka koittaa käskyillensä rajoittaa meidän elämää ja jotenkin pistää sen niin kuin ilottamaan myttyyn? Vai onko hän todella hyvä isä, joka tahtoo meille ainoastaan hyvää kaikilla ohjeillaan, kaikilla käskyillä? Ollaanko me orjia vai ollaanko me lapsia? Ollaanko me orjia, jotka peläten katsoo isäntää, joka on semmoinen ikävä hahmo? Vai ollaanko me lapsia, jotka ymmärtää sen, että isä on hyvä ja kaikki tämä on ihanaa rakkautta? Jos tämä ajatus...
Tämä tuli idea, että tekee pankkiryöstön ja lahjoittaa ne rahat lähetystölle.
Mitä tähän voisi sanoa? Kunhan pistät sleylle. Joo, toi, no niin, joo. Mutta siis jos tämä ajatus siitä, että olisipa ihana, kun saisin lomaa Jumalan käskyistä, jos tämä niinku tuntuu susta jotenkin ihanalta ja olisipa vapaata olla sitten, niin mieti vielä ja katso, kuinka hyvä Jeesus sua kohtaan on. Kaikki rakkautta, kaikki nämä hyvät ohjeet ja käskyt, mitä hän meille antaa. Ja nimenomaan näin me se opitaan, kun me Jeesusta katsellaan, hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Katsotaan ristille ja siitä alkaa sitten meidän ymmärrys saada valoa, että myös kaikki nämä käskyt on hyvä asia ja ihana asia, suojeleva asia. No, sitten tässä on tämä nelos- ja vitosjake, että meidän usko voittaa maailman. Musta on aivan huikeeta olla 9-vuotiaan pikkupojan isä. Se on niin kuin jotain niin hienoa. Tai voi olla, että niin kuin ehkä monen meistä sisälläkin asuu 9-vuotias pikkupoika. Mutta eikö olisi mahtavaa olla maailman nopein? Eikö olisi mahtavaa, jos voisi voittaa koko maailman? Ja nyt tässä kerrotaan, että jes, meidän usko voittaa koko maailman. No, tässä on tietysti paljon syvempi asia taustalla kuin pikkupojan unelma. Tässä on ihana ja turvallinen lupaus. Ja mulla tämä ajatus yhdistyy nimenomaan roomalaiskirjeen 8. luvun loppuun, joka on niin kuin mun pahimmissa uskon kriiseissä ollut semmoinen kohta, joka on kannatellut ja on tullut rakkaaksi. Mä luen roomalaiskirjeen 8. luvun lopusta, alkaen jakeesta 31, roomalaiskirje 8.31. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. On kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Ole varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Minkä takia usko voittaa maailman? Sen takia, että uskon kautta Jeesus asuu meidän sydämessä. Tätä ei voi kukaan ottaa sulta pois. Tämä on valtava lupaus, jonka saat uskoa ja omistaa. Sitten mä ajattelin, että mennään eteenpäin. Aina voit niin kuin kommentoida tai kysyä, jos tulee jotain ajatuksia tai kysymyksiä. Mutta seuraava kohta on nyt semmoinen, mikä on mun mielestä haastava ja ikään kuin vähän vaatii sitä niin kuin taustamaailman tuntemusta. Tulisiko joku lukeen jakeet 6-12 tähän mikrofoniin?
Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat, henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut pojastansa. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valehtelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
Joo, Kiitos. Tässä vaikeissakin kohdassa Johannes jatkuvasti myös kertaa uskon ihan perusasioita. Jos sulla on Jeesus, jos sä oot uskossa, niin oot matkalla taivaaseen. Jos sulla ei ole Jeesusta, jos sä et elä uskossa Jeesukseen, niin silloin oot matkalla kadotukseen. Ja tässä on niinku tämmöinen perustotuus, mitä meidänkään ei pidä oppia, pidä niinku väsyä oppimaan ja väsyä kertaamaan. On olemassa taivas ja on olemassa helvetti. Ja jompaan kumpaan jokainen ihminen tässä maailmassa on matkalla.
Se on vähän karua.
Se, joo, karua. Ja sitten samalla se on ihanaa. Sulle on tie auki taivaaseen. Jokaiselle ihmiselle on tie auki taivaaseen. Heti kirjeen alussa Johannes muistutti meitä, että Jeesus on meidän syntiemme sovitus. Eikä vaan meidän, vaan koko maailman. Meillä on tämä sanoma vietävänä maailmalle. Taivas on auki Jeesuksessa. Aamen ja halleluja. Sitten on tämä jännä kohta. Eli nämä kolme todistajaa, henki, vesi ja veri. Mä lähden tuosta ysijakeesta liikenteeseen. Hyväksymmehän me ihmistenkin todistuksen. No niin, jos me tiedetään, että on luotettavia ihmisiä kertomassa meille jotain, niin yleensähän me se uskotaan. Niin? Jos joku meille sanoo, niin meidän perusoletus on se, että ihminen puhuu totta. Varsinkin jos me tiedetään, tunnetaan, että hän on luotettava ja ällipäinen ja kaikkea. Ja sitten, ja Jumalan todistus on paljon painavampi. Eli tämmöinen hyvin niin kuin yksinkertainen päättely, että jos sä uskot ihmisten todistusta, niin totta kai nyt paljon enemmän kannattaa uskoa Jumalan todistusta. No missä Jumala on Jeesuksesta todistanut? Nyt tässä kohtaa ensiksi selitetään Raamattua Raamatulla ja katsotaan Jeesuksen elämää. Evankeliumeita, jotka kertoo Jeesuksen elämästä. Eli Jeesus on tullut veden kautta. Missä Jumala veden kautta todisti Jeesuksesta? Pyhä henki laskeutui ja missä kohtaa? Missä tilanteessa? Jeesuksen kasteessa. Joo. Ja tämä on semmoinen niin kuin mun mielestä uskottavin selitys, mitä on tähän löytänyt. Tässä nyt viitataan nimenomaan Jeesuksen kastehetkeen. Eli taivaat avautu, taivasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani. Ja sitten samalla tämä on Pyhä Hengen todistus, Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle kyyhkysen tavoin. Sitten Jeesus on tullut veren kautta. No tämä on meille helpompi vielä. Siis tietenkin puhutaan rististä. Ja mä nyt ajattelin, että voisiko tämä tarkoittaa myös sitä, että puolen päivän aikaan, kun Jeesus oli naulattuna ristille, puolen päivän aikaan tuli pimeys maan ylle. Onko tämä osa Jumalan todistusta? Ja sitten ainakin se, että temppelin väliverho Jeesuksen kuolihetkellä repesi kahtia. Ja se on Jumalan sanoma ja viesti meille siitä, että kun ajateltiin, että temppelin kaikkein pyhin on se Jumalan asuinsija, niin nyt se erottava verho on revitty pois. Meillä on pääsy Isän Jumalan tykö. Jeesuksen ristin kuoleman tähden. Hebrealaiskirjettä kannattaa lukea, se hienosti selittää näitä Vanhan testamentin ja temppelin ja pappeuden esikuvia. Se on vaikeaa luettavaa, haastavaa luettavaa, mutta se on ihanaa ja syvällistä tekstiä. Ja ajattelen, että se todistuksen sisältö on tämä, että nyt tässä Jeesuksen julkinen toiminta siis alkoi kasteesta. Nyt tässä toimii Jumala, joka on halunnut tulla meitä lähelle, joka haluaa meidät pelastaa, joka rakastaa meitä niin paljon, että meidän puolesta meni ristille kuolemaan. Sen takia meillä on syntien sovitus ja niin kuin Johannes moneen kertaan meille muistuttaa, meillä on iankaikkinen elämä. No, tämä on silti vähän tämmöinen omituinen tapa sanoa näitä asioita ja tässä siteeraan nyt Koskenniemen Erkin tekstiä. Myöskin mainostaakseni tämmöistä mainiota lappusta, jossa varsinkin hinta-laatusuhde on eittämättömän hyvä. Nyt voit ihan ilmatteeksi ottaa itsellesi mukaan Koskenniemen Erkin kirjoittavaa hienoa materiaalia. 24 sivua selitystä Johanneksen kirjeestä ja siihen liittyvistä asioista, erityisesti tästä Jumala on valo -teemasta. Niin näitä on tässä pöydällä ja ota ihmeessä mukaan ja voit jatkaa ensimmäisen Johanneksen kirjeen opiskelua näiden kanssa sitten kotona. Kyllä, voi jättää. Ja sitten jos tuntuu, että ei riitä kaikille, niin tulkaa nykäiseen hihasta, niin pistetään kopiokone laulamaan ja saat niin kuin lämpöisen lapun käteen. Sehän on aina hieno uunituoretta. Mutta siis Koskenniemen Erkki selittää tähän tapaan. Jakso 6-8, eli jakeet 6-8, tulee ymmärrettäväksi, kun tiedämme, että jotkut harhaopit kiistivät tuohon aikaan Jeesuksen kärsineen ja kuolleen ristillä. He tunnustivat kyllä, että Jumala tunnusti Kristuksen pojakseen silloin, kun Jeesus kastettiin Jordan virrassa. Heille Jeesus oli kuitenkin vain jonkinlainen jumalolento tai henki, joka ei missään tapauksessa voinut kärsiä ja kuolla ristillä. Vastoin näitä harhoja Johannes opettaa yksinkertaisesti ja raittiisti Jumalan koko totuutta. Jeesus oli paitsi tosi Jumala, myös tosi ihminen, joka vuodatti ristillä kalliin sovintoverensä. Hänen kasteensa todistaa juuri samaa kuin hänen kuolemansakin, ja pyhä henki liittyy tähän todistukseen. Eli tämmöinen, jota sanotaan usein gnostilaiseksi, taikka nykyään ennemminkin esiknostilaiseksi harhaksi, niin tässä ehkä vaikutti taustalla. Joo, Anu Teija.
Mitä tässä tapahtuu?
Joo. Jos sulla on jossain Raamatussa, mitä luet, niin ihan erinäköistä tekstiä, kuin mitä on vaikkapa meidän uudessa tai vanhassa käännöksessä, niin sit on hyvin paljon mahdollista, että se Raamattu on käännetty jostain vähän eksoottisemmasta alkutekstistä. Eli nykyään, kun Raamattua käännetään, niin meillä on valtavan iso määrä niitä säilyneitä käsikirjoituksia, ja niistä on sitten niin kuin varsinkin saksalaiset huippututkijat vuosikymmenten tai oikeastaan nyt jo vuosisatojen saatossa koonnut niin kuin vertailun niitä ja koonnut mahdollisimman luotettavan alkutekstin. Ensimmäiset tulee ihan sieltä niin kuin ensimmäiseltä vuosisadalta ja sitten monta vuosisataa, niin niitä on iso määrä ja tämä on niin kuin ihan selkeä, että Raamattu on niin kuin historiallisen tutkimuksen mukaan ihan selkeästi parhaiten säilynyt kirja, mikä meille antiikista on. Että näissä on päästy niin kuin hyviin tuloksiin. Sitten joskus käännetään jostain yksittäisestä, vaikkapa, mä en muista enää niiden siis koodeksien, niiden kirjojen nimiä, mutta niitä on esimerkiksi idän kirkossa ja lännen kirkossa on säilynyt erilaisia, että ne on hiukan niin kuin sitten elänyt tekstitraditiot. Niin tämmöinen voi olla, että se on niin kuin jostain ei kriittisesti koostetusta, jonkun kirkon vaikka omasta perinteestä. Mutta täytyisi katsoa, mikä käännös siinä on. Ja sitten esimerkiksi kun meillä on yliopistolla kreikankielinen uusi testamentti, niin siellä on semmoinen alalaidassa kulkee, niin kuin, mikä on kaikki merkattu, että mitä niin kuin merkittäviä tekstivariantteja, tekstimuunnelmia tässä mahdollisesti niin kuin on. Mutta sanotaan, että 92 ja vanha käännös, niin ne on molemmat niin kuin hyvää ja luotettavaa alkutekstiä käyttäneet. Miten
toi Novum?
Eikö Novumissa, onko siinä...
On,
Onko siinä niin kuin vanha käännös vai mikä siinä on? Sä tarkoitat sitä viisosasta sarjaa, missä on... on... joo. Se, missä on kreikankielinen teksti ja sitten suomeksi. Hitsi, mä tiedän. Mun hyvällä ystävällä on se kirjahyllyssä. Mulla ei ole, hän tietäisi heti sanoa, että mikä... Mutta se ei ole siis sama kuin mitä on nämä, mitä käytetään yliopistolla. Eli se ei ole niin kuin samalla tavalla kriittiseen laitokseen perustuva. Joo. Käsittääkseni, muistaakseni. Okei, okay, joo. Kyllä. Mutta siis hyvä tapahan näissä on, nimenomaan tämä on hienoa, että on monta raamatun käännöstä vierekkäin ja sitten vertailla niitä ja sit voi kysyä niinku joltain, jolla on aikaa ja kreikan taitoa, niin selvittää näitä, että mitä, niinku, mitä tässä on taustalla. Joo, Terhi. Sehän on huikeata kieltä. Se on tietysti perustuu paljon vanhempiin käsikirjoituksiin, että kyllä niin kuin sillai. Mut hyvä käännös. Ai Bibliassa on se kanssa. Okei.
Okay. Joo.
Joo. Joo. No Biblia. Kyllä. Että se on sitten joku vanhempi, mikä on ollut ympäri Eurooppaa käytössä, niin tämmöinen alkuteksti. Mutta nämä on hyviä tekstejä, uusi käännös ja vanha käännös, ja sittenhän on, nykyään on monta muutakin modernia käännöstä suomeksi, niin niitä kannattaa kyllä lukea rinnakkain. Ja sitten englanninkielisistä, jos Lontoon kieltä luet, niin ESV on yksi semmoinen tosi hyvä uusi käännös, sitä käytän itse ja suosittelen. Joo, mutta tässä siis tuli monenmoista. Tämä tekstivariaatio ja sitten tämä ikään kuin ajatus, että taustamaailman tuntemus myös joissain tapauksissa auttaa ehkä ymmärtämään näitä. No toki, joo. En suosittele missään nimessä, joo. Siitä on kuullut paljon pahaa. Joo. Amplified Bible otettiin. Mutta tämä on nyt vaan mun kuulopuhetta, en ole sitä sillä lailla lukenut, mutta olen sanonut siitä huonon todistuksen. Joo, se on enemmän tämmöinen vissiin vapaa, selittelevä, maalaileva. Että joo. Kyllä se kannattaa mahdollisimman tarkka käännös. Lukee vanhaa käännöstä, varsinkin kun luet kirjeitä, niin se on niinku hyvä. Ja sitten kun luet isompia pätkiä, niin uusi käännös on hyvä myös ja sitä on helpompi lukea. Niin molempia näitä kun lukee rinnakkain, niin sitten on jo pitkällä. Joo. Eli tässä nyt jouduttiin niin kuin Johanneksen kirjeen tilanteessa opettamaan sitä, että Jeesus oli 100-prosenttinen Jumala ja sitten myös 100-prosenttinen ihminen. Meillä tämä ongelma, mä luulen, että on ehkä enemmän toisinpäin, että moni kyllä voi tunnustaa, että Jeesus eli ihmisenä, mutta sitten se, että Jeesus oli Jumala, niin se on ehkä semmoinen, mitä meidän täytyy enemmän korostaa ja muistuttaa. Ja sitten tämä, että Johanneksen täytyy opettaa tässä, että Jeesus tuli ei ainoastaan veden kautta, vaan myös veren kautta. Siis puhe rististä on edelleenkin hulluutta tälle maailmalle. Yhden jakeen tähän poimin, ensimmäinen korinttolaiskirja 1.18. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Eli tavallaan ei mitään uutta auringon alla, samoja harhoja. Ristin saarna on aina ollut hullutusta maailmalle ja tulee aina pysyyn hullutuksena. No sitten toisaalta henki, vesi ja veri. Niin hyvin varhain kirkko myös alkoi nähdä tässä todistuksen takaviittauksen kasteeseen ja ehtoolliseen. Mä luulen, että tämä alkuperäinen konteksti ei välttämättä puhu kasteesta ja ehtoollisesta, mutta kyllä tämä saa meitä ainakin muistuttaa, koska kyllä vesi ja veri meille edelleen todistaa Jeesuksesta. niiden kautta Jeesus tulee meidän luo ja tulee meidän omaksemme ja niiden kautta Jumala meidän uskoo hoitaa ja vahvistaa. Ja ihan niin kuin tässä puhutaan Pyhän Hengen todistuksesta, niin sitähän meidän uskossa oleminen on, että Pyhä Henki meidän sydämessä kirkastaa Jeesusta jatkuvasti. Hän todistaa, sitä sanaa käytetään tässä. Jokaisella, joka uskoo Jumalan poikaan, on tämä todistus sisimmässään. Ja sitten henki, vesi ja veri, niin nämäkin on hyvä meille semmoinen jatkuvan kertaamisen paikka, että nimenomaan Pyhä Henki toimii ja todistaa armon välineiden kautta. Niissähän on varmasti kohdattavissa vedessä ja veressä ja Jumalan sanassa, joka on niin kuin näiden sakramenttien ydinvoima, käyttövoima. Okei, mutta mennään eteenpäin. Luetaan vielä toi yksi vaikea kohta ja sitten loppu ja sitten me lopetellaan. Eli nyt tässä tulee semmoinen kohta, joka Hannu viittasi saarnan alussa niin kuin hatun nostamisen pakkoon jossain kohdissa, niin tämä on ehkä yksi tämmöisiä, mulle ainakin Raamatun hankalampia. Eli jakeet 16-17. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä. Jaa, mutta luetaan nyt vielä toi, meinasi jäädä 13 ja se pätkä välistä. Tämä kannattaa lukea, koska tämä on ihana kohta. Eli mä aloitan 13. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Nyt tämä on hyvä huomata. Meillä on rankka kirje ja hurja kirje käsissämme, mutta tämän tarkoitus on koko ajan meille opettaa ja muistuttaa. Tämän olen kirjoittanut teille Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Tämä on iankaikkisen elämän sanaa, koko Johanneksen kirje. Kaikessa rajuudessaan ja kaikessa ihanuudessaan. Aina palataan Jeesukseen, Jeesuksesta lähdetään. No niin, sitten jakeista 14. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen, mitä häneltä pyydämme. Meidän isämme on rikas antaja. Kannattaa pyytää paljon. Joo. Nämä on joskus vaikeita kääntää nämä kreikan prepositiot. Että kun vai jos. Joo. Joo. Kyllä me saadaan ihan tietää. Saadaan sanoa, että kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme. Tiedämme myös, että saamme sen, mitä häneltä pyydämme. Tästä teemastahan Johannes aikaisemmin opettaa myös, että kannattaa lukea koko kirja ja poimia näitä kohtia sillä yhteen ajan kanssa. Mutta nyt tähän vaikeeseen kohtaan, 16-17. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja sitten antakoon hänelle elämän. Tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi, mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan. Kaikki vääryys on syntiä, mutta sellaistakin syntiä on, joka ei johda kuolemaan. No tästä alettiin jo saada hyvää vääntöäkin eilen aikaiseksi tuossa, hyvää keskustelua. Et onko nyt jotenkin niinku pieniä syntejä ja isoja syntejä, onko niinku eri tason syntejä? Ja edelleen niinku kolmosluvun perusteella uskon ja opetan, että mitään syntiä et voi niin kuin tietoisesti tehdä. Synti aina paaduttaa ja synnin tie on kuoleman tie. Ja sitten tässä on tämä vaikea kohta. Syntiä, joka johtaa kuolemaan ja syntiä, joka ei johda kuolemaan. Tästä on kyllä vaikea tietää. Justus viittasi eilen aivan mainioon Raamatun selitysteokseen yhteen aivan parhaista, eli Evlut-kirkon tunnustuskirjoihin. Sitä löytyy myös tuosta hyllystä, jos haluat ostaa sen mukaan Matin kirjakaupasta, niin suosittelen lämpimästi. Siinäkin käsitellään nimenomaan tätä. Ja mä ajattelen, että tässäkin siteeraan, paitsi mainostaakseni nyt muistuttaakseni vielä, että ottakaa tämä lappu mukaan, niin myös sen takia, että Ekillä on paras selitys. Mä en osaa tätä kyllä niin kuin paremmin ymmärtää, kuin mitä Koskeniemen Erkki on kirjoittanut. Muutenkin näitä materiaaleja, kun itse opiskelet Raamattua kotona, niin Slem nettisivuilla on hyvää Raamattumatskua ja Slem mediakirjastossa on hyvää Raamattumatskua, niin sitä kannattaa kyllä apuna ja tukena hyödyntää. Se on kaikki ilmasta. Mutta Eki siis selittää näin tätä mun mielestä yhtä Raamatun hankalimmista kohdista. Sanat synti, joka on kuolemaksi, ja synti, joka ei ole kuolemaksi, ovat herättäneet kirjeen nykyisten lukijoiden keskuudessa paljon kysymyksiä. Onko sellaistakin syntiä, jota voi tehdä turvallisin mielin? Ja onko sellaista syntiä, että se sulkee pois jo esirukoukseenkin? Tässä siis hyvä huomata se, että puhutaan tässä yhteydessä syntisen puolesta rukoilemisesta. Ja Jukka Tureen, joka on kirjoittanut hyvän kommentaarisarjan myöskin, niin hän tarttuu nimenomaan tähän Tureenin Jukan kommentaaria. Myös niin kuin suosittelen semmoiselle, joka jaksaa lukea semmoista hankalampaa tekstiä. Että niissä joutuu vähän näkemään vaivaa, mutta ne on hyviä myöskin. No niin, usein on niin, että Raamattu edellyttää lukijaltaan aivan käytännöllisten tilanteiden ja alkukirkon tapojen tuntemusta. Eli pieni taustatieto on tässäkin apuna. Alkukirkko ymmärsi koostuvansa syntisistä ihmisistä, jotka tarvitsivat armoa ja anteeksi antamusta. Silti oli olemassa asioita, joiden takia ihminen ajettiin ulos seurakunnasta. Yksi tällainen tapaus on kuvattu Paavalin ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä 5. luvussa. Kun kirkosta erotettiin, ihmiselle tehtiin selväksi, etteivät Jumalan armo ja anteeksiantamus enää kuulu hänelle. Kirkkokuri oli ankara, mutta se oli osa sielun hoitoa. Ulosajettu ainakin tiesi olevansa helvetin tiellä, ellei katuisi ja tekisi parannusta. Takaisin sai tulla ja anteeksiantamuksen sai omistaa uudelleen. Se merkitsi laumaan palaamista, luopumista harhaopeista tai jostakin karkeasta julkisynnistä, jolla ihminen oli pilkannut Jumalaa. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen arvoituksellisten sanojen taustalla on ilmeisesti juuri tämä käytäntö. Nyt siis on ilmeisesti, luultavasti näin. Seurakunnan sisäpuolella vallitsi jatkuva keskinäinen esirukous, jossa rukoiltiin Jumalan armoa myös toisten kristittyjen syntien puolesta. Kirkosta erotetut olivat Kristuksen työn ulkopuolella, eikä tämä rukous koskenut heitä. Heille voitiin kyllä rukoilla parannusta ja kääntymystä, mutta se on aivan toinen asia. Meistä tuntuu yllättävältä ja karulta tutustua alkukirkon kirkkokuriin. Nykyäänhän tällaista ei juuri meillä harjoiteta. Se johtuu tosi vain meidän yksilökeskeisestä ja liberaalista ajastamme. Ei alkukirkko muodosta poikkeusta kirkon vuosituhantisessa historiassa, vaan me. Eli jos katsot kirkon historiaa, niin tämmöinen myös raju sielunhoito on toiminut, ja nyt se on niin kuin tehty niin kuin ihan kirkon säädösten mukaan vaikeaksi tai laittomaksi monessa tapauksessa. Ja se on myöskin, eilen tässä puhuttiin muutaman ystävän kanssa, että se on myös semmoinen, mitä niin kuin, tavallaan mä en teologina ole mistään oppinut. Ei ole semmoista kulttuuria enää nykyään. Se ei periydy. Tämmöinen kirkon yksi sielunhoidon rankka aarre, voiko sanoa näin. No Eki jatkaa. Kuvittelemmeko, että helvetin tie on tullut kapeammaksi ja taivaan ovi leveämmäksi, kun emme ihmisiä enää varoita ja kehota? Alkukirkossa oli selvä käsitys Jumalan ankaruudesta ja armollisuudesta. Se vei vastuuseen lähimmäisestä, myös silloin, kun oli käytettävä äärimmäisen ankaria keinoja. Missä on meidän vastuumme lähimmäisestämme? Onko se Kainin vastuuta, olenko minä veljeni vartija. Ota tämä lappu mukaan. Tämä on niin kuin hyvää selitystä. Luetaan loppuun ja sitten voidaan hyvin vielä keskustella, mutta tavallaan päätetään tämä virallinen osuus sitten ja saa niin kuin hyvällä mielellä lähteä myös elämässä eteenpäin. Mulla ei ole sellainen kiire, että mielelläni jään puhelemaan, jos jotain puheltavaa, kyseltävää, keskusteltavaa on, ja mielelläni myös sitten vielä lopuksi otan niin kuin keräisin palautetta, jos jaksatte kirjoittaa muutaman sanan, niin tulevia kursseja ajatellen mielellään kuullaan ajatuksia ja toiveita ja mitä kannattaisi kehittää. Mutta nyt siis vielä ensimmäisen Johanneksen kirjeen loppu alkaen jakeesta 18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei paha saa otetta. Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Me tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on todellinen. Ja tässä todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista. Eli tässä nyt toistuu monta semmoista teemaa, mitä Johannes on koko kirjeessään opettanut aikaisemmin. Meidän kuuluu elää Jumalan lapsina, sen Jumalan, joka on valo, sen Jumalan lapsina, joka on rakkaus. Saadaan elää valossa, me saadaan ja joudutaan tunnustamaan, että ollaan syntisiä ja tehdään syntiä, mutta sitten ennen kaikkea saadaan uskoa se ihan alussa jo annettu varma lupaus, että kun me tunnustetaan syntimme, niin Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tässä on meidän ainut toivo. Toisaalta tämä valo tarkoittaa myös sitä, näin uskon, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen valon, että me tunnettaisiin hänet, joka on todellinen, niin kuin tässä sanotaan. Tässä todellisessa me elämme, kun me ollaan Jeesuksessa, kun me ollaan uskossa. Ja silloin tähän Johannes päättää, meillä on iankaikkinen elämä. No, viimeiset sanat on siis se, että varokaa epäjumalia. Ainoastaan Jeesus on semmoinen turva, joka kestää. Sitä Johannes varmasti haluaa tässä sanoa. Kaikki muut turvat on epäjumalia. Niihin ei kannata sydäntänsä kiinnittää. Sydän kannattaa kiinnittää Jeesukseen. Silloin meillä on iankaikkinen elämä. Ja sitten toisaalta tämä, että saadaan elää rakkaudessa, elää hyvän isän hyvien ohjeiden mukaan. Ei elää synnissä. Ja sitten kun tätä nyt yhdessä tässä luetaan seurakuntana porukalla, niin tämä on hyvä ja tärkeä muistutus, että nimenomaan veljiä, sisaria Johanneksen kirje ohjaa rakastamaan. Haluan vielä siteerata, lukea tähän loppuun. Mä ajattelen, että tämä on se syvin opetus ja viimeinen sana rakkaudesta, minkä Johannes varmasti haluaa meille jättää myöskin kirjeessäänsä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:9-10. Jos yhden asian muistat tältä kurssilta, niin toivon, että se olisi nämä kaksi jaetta. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Mä jakaisin tämän kahteen kysymykseen. Ensinnä mä kysyisin, että saako uudesti syntynyt kristitty tehdä syntiä? Ei. Ja tästä puhuttiin minusta eilen, kolmosluku käsittelee tätä vielä niin kuin paljon enemmän. Tässä tulee tämä tiivistys, että Jumalasta syntynyt ei tee syntiä. Eli sä et saa tehdä syntiä, jos olet Jumalan lapsi. Ja sitten samalla me luettiin roomalaiskirjeen 7. lukua, joka on niin kuin, ajattelen, että yksi meidän kristillisen elämän ja uskon ja itse ajattelen myös näin, että oman mielen terveyteni kannalta niin kuin yksi ihan tärkeimpiä lukuja Raamatussa. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Tässä Paavali opettaa hirmu tärkeän jutun. Hän puhuu vanhasta ihmisestä ja uudesta ihmisestä. Kun me ollaan uudesti syntyneitä, niin me ollaan uusi luomus, joka haluaa noudattaa isän tahtoa ja näkee isän tahdon hyvän. Ja sitten meissä vielä roikkuu se vanha ihminen, kunnes päästään taivaan kirkkauteen. Se on se synti, joka meissä tekee pahaa, tai vanha ihminen, tai turmeltunut luonto, tai monia sanoja käyttää Uusi testamentti tästä. Joo. Ja siis Johannes lähtee tässä kirjeessään, ihan ekassa luvussa hän joutuu sanomaan varmaan tämän tilanteen takia, mikä seurakunnassa on, ja haluaa sanoa, että me ollaan syntisiä ja me tehdään syntiä. Jos me muuta väitetään, niin me ollaan pahasti hukassa. Meistä ei tässä elämässä tule synnittömiä. Mutta taivaan kirkkaudessa tulee, ja sinne mennään meidän syntisten ainoan toivon turvassa. Ainoastaan Jeesuksen omana mennään taivaaseen. Tämmöisinä täydellisen syntisinä ja täydellisen pyhinä. Itsessämme syntisinä ja Jeesuksessa täydellisen pyhinä. Mutta tämä on siis hurja tämmöinen. Johannes ottaa niinku kravatista kiinni ja sanoo, että sä et saa tehdä syntiä. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä. Jos elät synnissä, niin et ole Jumalan lapsi. Eli semmoinen niinku kylmä vesisuihku naamalle. Jos sä ajattelet, että voit tehdä syntiä tietoisesti, elää siinä, niin herää, käänny. Juokse Jeesuksen turviin. Joo, sanoja sitten Anute.
Olisiko elämistä?
Joo. Ja sen voi kääntää niinkin. Mutta sitten puhuttiin myös siitä, että tavallaan sä et voi niinku ajatella yksittäisestäkään synnistä, että tämän voin tehdä, kunhan sitten seuraavan kerran jätän tekemättä. Kristitty ei elä niin. Synti on aina semmoinen myrkky, joka on äärimmäisen vaarallista. Sen kanssa ei pidä leikkiä.
Ehkä jotenkin vähän vinksalla.
Se on vinksalla ja me on niin kuin hukattu monia semmoisia kirkon aarteita. Ja mikä sillä on oikea ratkaisu? Tehdään parannus ja koitetaan jotenkin saada ne uudestaan käyttöön. Luther sanoi jotenkin vapaasti muotoilen näin, että meillä on vastustajana niin häijy perskeles, että kyllä meidän tarvitsisi niin kuin kaikki aseet ja kaikki apuneuvot, mitä Jumala on meille antanut, niin ottaa käyttöön tässä taistelussa. Mutta se on ollut niin kuin hieno juttu, että täälläkin on niin kuin pikkuhiljaa ripittäytyminen ollut niin kuin yleistymään päin. Joo. Mä mietin just ihan samaa, että niin kuin psykologisesti helpompi myös olisi tämä niin kuin rippituoli. Itse asiassa mä pistetään Juha kaappiin siihen joo. Kyllä mä oon miettinyt tätä myös niinku siltäkin kannalta, että tavallaan niinku, kyllähän meidän sisustus esimerkiksi viestittää asioita ja tämmöistä, niinku, kun opettajaopinnoissa luin tämmöisestä, niinku, mikä se on, piilo-opetussuunnitelma, niin tavallaan että se, että meillä on risti tuolla seinällä, meillä on hyvä Herramme kuvattuna tuossa ihmisten kanssa, patsas, yllättäen meillä on Raamattu tuossa näkyvillä nostettu jalustalle. Niin kyllä tämä kaikki on myös semmoista, mikä muistuttaa meitä hiljaa. Tai sitten kun vähänkään, en syvällisesti tunne niin kuin liturgian symboliikkaa, mutta vähän kun on perehtynyt, niin kuinka rikasta on olla Jumalan palveluksessa ja nauttia siitä kaikesta. Et jos meillä olisi rippituoli tuossa vaikka kirkkosalissa, niin kyllä se olisi aivan loistava semmoinen saarna ja muistutus, että hei, että tämmöinen aare on kuin rippi, että sitä voi ihan oikeasti käyttää. Että jos nyt joku innokas nikkari haluaa rippituolin tehdä, semmoinen, mikä saadaan vielä sopimaan tonne ylös, niin kiitoksella vastaan otettaisiin. Näin uskon. Täytyy tietysti johtokunnan kanssa myös puhella tästä. Mutta kyllä. Kaikki synti on kuolemaksi. Kuule, mä ihmettelen ihan samaa. Mutta se, mihin mä vetosin, niin on rakkaan opettajani Erkki Koskenniemin lappu. Ota mukaan ja se on paras selitys, minkä mä oon löytänyt. Et Turenin Jukka on toinen, mikä kannattaa katsoa, mutta mun mielestä tekillä on paras selitys. Mutta Johanneksen kirjeen niin kun se terävä sanomaan, että synnillä ei pidä milloinkaan leikkiä, että se on aina vaarallinen asia. Joo, Ritva. Epäusko. Se voi olla. Sitten hebrealaiskirjeen varoitukset myös tulee mieleen. Just. Joo. Ja sitten tämä on aina myös, mä ajattelen, että kokonaisuudessaan tämä kirja myös puhuu meille, että tavallaan meillä on joskus semmoinen vaara, että me koitetaan ikään kuin siirtää se kärki vähän mukavammalle alueelle. Musta täytyisi aina ensiksi miettiä se, että mitä Pyhä Henki haluaa meille tässä sanoa ja mulle tässä sanoa. Mutta sitten on myös tosiasia, että on niin kuin Raamatussa tämmöisiä vaikeita kohtia, mistä ollaan eri mieltä näiden selityksestä. Ja sitten niin kuin koitetaan funtsia, että mikä olisi se niin kuin paras mahdollinen selitys. Kyllä. Se on se, että Pyhä Henki meille Raamattua avaa. Ja sitten hyvä muistaa myös se, että Raamatun niin kuin ydin ja kaikki keskeiset asiat, niin ne opetetaan monessa kohtaa Raamattua ja ne opetetaan kirkkaasti. Ja siis pistän nyt tuon viimeisen tien tuohon vielä näkyviin. Tämä mä ajattelen, että tämä on se ydin Johanneksen kirjassa, mikä kannattaa niin kuin jättää mielen päälle, kun täältä lähdet. Et rakkaus on nimenomaan siinä, mitä Jeesus teki ristillä. Kyllä. Ja nämä on nimenomaan ne varmat asiat, mihin Jumala on luvannut sitoutua. Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen. Et niissä me voidaan olla 100-prosenttisen varmat, että me kohdataan Jumala, saadaan Jumalan armo. Ja sen takia me niitä pidetään niin kalliina ja koitetaan muistaa niistä myös itteemme ja toisiamme muistuttaa. Kyllä, joo. Mä just luen semmoista mahtavaa kirjaa kuin Gilead, Marilyn Robinsonin Gilead. Ja tässä Marilyn Robinson muotoilee tämän saman asian niin kuin tällä, että aina kun sä kohtaat jonkun ihmisen, niin se on ikään kuin tämmöinen haaste, minkä Jumala sun eteesi heittää. Miten sä kohtaat tämän ihmisen? Kohtaatko sä Jumalan rakkaudella vai omalla vähemmän rakastavalla olemuksellasi? Joo, hyvä pointti. Sitten, Karo. Kyllä. Haluaisitko lähteä puuhaan tämmöistä rinkiä, joka voisi olla pitämässä ovia auki? Mun mielestä on aivan loistava ajatus. Ja sitten pitäisi ottamasti olla semmoisia hetkiä kans, kun olisi niin kuin ihan ilmoitus, että sieluhoitaja kohdattavissa. Että voit rukoilla jonkun kanssa yhdessä. Joo. Meitä on monta täällä, jotka niinku jakaa tämän saman haaveen, ja mä toivon, että tässä kun viikon päästä on seurakunnan yhteinen kyselytunti, ehkä se pitäisi olla keskustelutunti enemmän nimeltään, mutta että sielläkin voitaisiin tästä asiasta puhella. Tämä on... Joo, ja mä koitin eilen sanottaa tämän niin kuin monen kertaan sillä lailla, että meidän tulee vetää johtopäätöksiä. Siis se, että Johanneksen kirjassa on kaksi tämmöistä keskuslausetta. Jumala on valo ja Jumala on rakkaus. Ja sitten siitä Johannes lähtee vetämään johtopäätöksiä. Että mitä tämä tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaa ihan meidän niin kuin kristityn arkielämässä? Ja sitten koko ajan pohjana Johanneksella ja meillä tulee olla se, ja keskiössä tulee olla se, että minä syntinen ihminen en itsessäni pysty, mutta Kristus, aina katse Kristukseen. Ja siitä mun yksi suosikkikohtia Raamatussa on Luukkaan viimeinen luku, missä Jeesus on kahden Emmauksen tiellä kulkevan opetuslapsen kanssa, ja sitten Jeesus heille opettaa kirjoituksia. Ja silloin, kun sai olla Jeesuksen seurassa, ja sai olla Raamatun äärellä Jeesuksen seurassa, niin sit, sydämet syttyi palamaan. Se on aivan huikea. Näin voi käydä, jos on Raamatun äärellä. Ja suokoon Jumala, että meillekin käy niin. Useammin ja useammin. Joo. Aina me lähdetään Jeesuksesta. Aina me palataan Jeesukseen. Jeesus on meillä keskiössä, koska hän on syntisen ihmisen ainut toivo. Ja varma toivo.